Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntijahaastattelua, jossa käsitellään niitä keinoja, joilla koulutusjärjestelmää ohjataan. Mä oon Mira Kalalahti, mä toimin ohjauksen apulaisprofessorina täällä Jyväskylässä OKL:n puolella ja on kasvatussosiologi, koulutuspolitiikan tutkija. Ja mä oon saanut vieraaksi Helsingin yliopistosta Janne Varjon, koulutussosiologian professori.
Kyllä vaan. Hei kaikki. Kiitoksia.
Me tullaan puhumaan tänään semmoisista teemoista kuin lainsäädäntö, koulutuksen rahoitus, opetussuunnitelmat, koulutuksen arviointi. Ja me avataan niitä keskustellen ja tarjotaan myös muuta lisämateriaalia, josta voidaan sitten, voitte itse tutustua ja lähteä kerimään sitä tietoa pidemmälle. Kun puhutaan koulutuksen ohjauksesta, niin mistä me puhutaan? Mitä ohjauksella koulutuspolitiikan yhteydessä tarkoitetaan?
Me puhutaan niistä keinoista, joilla ikään kuin valtiovallalla, keskushallinnolla on käytössään, kun se ohjaa siellä paikallisella tasolla koulutuksen järjestäjien toimintaa. Se on ikään kuin sellaista ohjausta, ei ehkä ihan sitä, mitä niin kuin ensimmäiseksi tulee mieleen.
Ja meillä on täällä tämmöisen taustavirityksenä, taustavirikkeenä kuva, jonka lähde löytyy sieltä materiaaleista tarkemmin ja ei välttämättä ehkä näy ihan hyvin, mutta ei tarvitse näkyäkään. Siinä on tuommoinen mökki, jossa on tuommoisia varokaa juoksevia lapsia kylttiä ja siellä on 4 pilaria, joiden nimet on rahoitusnormit, arviointi ja opetussuunnitelma. Haluatko sinne kertoa tuosta kuvasta? Mikä sen tarina on?
Joo, puhutaan näistä 4 ohjausmekanismista sitten kohta, mutta tämä kuva, se on vanha pientoheidin kalvo. Vanhemmat ihmiset muistaa, kun sellaisia vielä käytettiin. Sen on minulle antanut aikoinaan opetusministeriössä työskennellyt Simo Juva, joka käytti tätä kuvaa kulkiessaan tuolla paikallisissa sivistystoimissa puhumassa tulevasta koululainsäädännöstä 90-luvun lopulla. Silloin uusi perusopetuslaki astui voimaan vuoden 1999 alusta, ja tämä liittyy sen valmisteluun.
Ja me ollaan otettu tämä kuva tänne sen takia ilmentämään tätä koulutuspolitiikkaa ja sen hallinnan ohjauksen järjestelmää, että tässä kiteytyy niin kuin 4 sellaista teemaa, joiden avulla me ajateltiin, että on hyvä johdatella näihin koulutuspoliittiseen ohjauksen kysymyksiin. Me käydään läpi nämä 4 peruspilaria jutellen, tai oikeastaan haastatellen, ja me lähdetään liikkeelle pilarista, jonka nimi on normi. Miksi annetun pilarin nimi on normi? Mitä se tarkoittaa?
Ihan yksiselitteisesti se voi tarkoittaa lakia, asetusta tai määräystä, jota Suomessa antaa lähinnä opetushallitus. Eli tällaista oikeudellista normia. Siinä lainsäätäjä, eli eduskunta, pystyy säätämään uuden lain tai muuttamaan vanhoja lakeja, jossa ihan yksiselitteisesti käsketään koulutuksen järjestäjiä tekemään jotain. Sitten asetus on lakia alempi toimi, eli opetus- ja kulttuuriministeriö ihan omalla päätöksellään pystyisi antamaan jonkun koulutuksen järjestäjiä sitovan oikeudellisen säädöksen asetuksen. Sitten se kolmas määräys, niitä on nykymaailmassa hyvin vähän. Ensimmäisenä tulee opetussuunnitelman perusteet, joka on teknisesti opetushallituksen antama määräys. Niitä ei montaa vuodessa enää tule. Ja mitä sitten? Nyt ajattelin, että vähän sanoisin ennen kaikkea peruskouluun liittyvästä normiohjauksesta. 1990-luvulle tultaessa alkoi valita Suomessa aika semmoinen iso yksimielisyys siitä, että suomalainen koululainsäädäntö on liian monimutkainen, osittain päällekkäinen. Siinä oli osittain täysin vanhentuneita säädöksiä, niin kuin lakipykäliä, että tämä ikään kuin kokonaispaketti varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, se tulisi saada jotenkin nykyaikaisemmaksi, toimivammaksi ja silleen kevyemmäksi. Ja 1990-luku on tämmöinen ainutlaatuisen iso koululainsäädännön muuttamisen vuosikymmen. Yhdessä vuosikymmenessä joka ikinen koulutusta koskeva lakipykälä käytiin läpi. Aikaisemmat 1980-luvulla olleet 58 muistaakseni koulutusta koskevaa lakia tiivistettiin 8 lakiin. Tehtiin hyvin paljon semmoista, mitä voisi sanoa, eventaviivaistamista tässä lainsäädännössä. Semmoista yksityiskohtaisuutta poistettiin semmoista paljon esimerkiksi tiettyjä niin kuin päivämääriin liittyviä lakipykäliä, mitä pitää oppilaitoksessa tehdä toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä. Poistettiin paljon etäisyyksiin liittyviä pykäliä. Kodin ja koulun välinen etäisyys ei saa olla 5 kilometriä pidempi. Tällaisia asioita muokattiin ja nyt oikeastaan, vaikka tästä on jo neljännesvuosisata hyvinkin aikaa, niin ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa ajattelen nyt sitä perusopetuslakia, sitä on muutettu vuoden 1999 jälkeen 2 kohtaa oikeastaan. Ensimmäinen on, että siihen on lakiin otettu kolmipaintaisen tuen taineve. Se oli iso muutos, siitäkin alkaa olla jo aikaa. Ja nyt sitten kaikista viimeisin on tietysti tämä oppivelvollisuusiän nosto, oppivelvollisuuden pidentäminen. Mutta muuten ne ikään kuin lainsäädännölliset periaatteet, mitä silloin 90-luvulla päätettiin toteuttaa, niin ne hyvin, hyvin vahvasti vielä ohjaa koulutusjärjestelmän toimintaa, mihin suuntaan sitä koitetaan kehittää.
No toisena meidän pilarina on tuolla rahoitus. Jos ajatellaan ihan perusopetusta, niin kerro meille, miten perusopetuksen rahoitus toimii.
Se toimii Suomessa itse asiassa aika poikkeavalla tavalla, kun mietitään muita maita. Isoin semmoinen suomalainen ominaispiene on se, että tällainen ikään kuin yksityinen rahoitus on täysin minimaalisen pientä, olematonta Suomessa. Eli tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Suomessa ei ole lukukausimaksuja, vaan se rahoitus, jolla vaikka perusopetus kustannetaan, se kenätään kenätään tuota venätuksen yleiskatteen kautta, valtiovennätus ja kunnallisvennätus. Itse se systeemi, miten se tuota, venäha kulkee, niin koostuu muutamasta osasta. Ensimmäinen on tämä tuota, valtion osuudet. Eli siinä siis valtio tietyillä pelisäännöillä jakaa tuota, venätuksella kokoamansa venahaa koulutuksen järjestäjillä. Ja kun puhutaan venäjäopetuksesta, niistä iso enemmistö on kuntia. Suomessa tuommoiset tuota, yksityisten koulutuksen järjestäjien osuus on vain noin 2% kaikista. Ja millä tapaa valtio jakaa sitä rahaa? Ensinnäkin se menee koulutuksen järjestäjälle, ei yksittäiselle oppilaitokselle. Se koulutuksen järjestäjä päättää itse sen, miten se alkoi saamansa vainat sitten omilla oppilaitoksille. Siinä katsotaan kunnan väkiluku, kunnan tämmöinen ikävenakenne tiettynä päivämäinänä joka vuosi. Ja sen mukaan yhdestä yli 65-vuotiaasta kuntalaisesta kunta saa hyvin paljon rahaa, mutta yhdestä 21-64-vuotiaasta kunta saa loppujen lopuksi aika vähän rahaa. Kunta saa enemmän rahaa jokaisesta tota, vanhaiskasvatusikäisestä lapsesta. Ja sitten taas kunta saa suhteellisen paljon rahaa jokaisesta toisen asteen koulutuksessa olevasta opiskelijasta. Ja tämä siis yksikköhinta on sama jokaisessa kunnassa, pois lukien saamelaisalueen kunnat ja sitten tällaiset tota, hyvin haastavien välimatkojen saineistomaiset kunnat, joilla ei ole jatkuvaa yhteyttä mantereeseen, niin he saa sitten koinotettuja summia. Mutta muuten tämä on ihan silkkaa matematiikkaa. Valtiolta tulee niin paljon rahaa, kun kunnassa asuu tietyikäisiä ihmisiä. Sitten se toinen osa on se, että kunta pystyy ihan halutessaan laittamaan niin paljon kuin se haluaa lisää ikään kuin siihen valtionosuuksien päälle. Eli kunta kenää itse myös kunnallisvenoa ja päättää täysin itse niiden rahojen käytöstä. Ja sehän on tietysti sitten kunnallispoliittista kamppailua siellä, että minkälaisiin käyttötainakoituksiin ne yhteiset enahat käytetään. Kolmas ja viimeinen semmoinen nykyaikainen juttu liittyy sitten tämmöiseen niin kuin vähän kohdennetun painahoitusohjaukseen. Kun mietitte niitä valtionosuuksia vaikkapa, niin ne ei oikeastaan ohjaa käytännössä yhtään mihinkään suuntaan. Ei se anna mitään signaalia, mitä pitäisi tehdä, että tulee 15-vuotiaiden lukumäärän mukaan rahaa. Niin ehkäpä jonkunlaisena vastauksena tähän nykymaailmassa rahoitusta jaetaan hyvin paljon kaikenlaisten hankkeiden kautta. Pistetään kuulutus, että nyt olisi tämmöiseen toimintaan, kiusaamisen, vastaamisen toimintaan tai mihin tahansa mahdollista hakea rahoitusta. Kiinnostuneet tekee jonkun suunnitelman ja sitten tälle joko myönnetään sitten rahoitusta tai ei. Missä ikään kuin haetaan semmoista niin kuin tiukemmin tiettyihin tavoitteisiin tähtäävää rahoitusohjausta.
Kolmas pilari talossa, jota käydään läpi, niin on ehkä meille vähän tutumpi kasvatustieteilijöinä. Se on opetussuunnitelma. Mutta jos ajattelee opetussuunnitelmaa tämmöisenä ohjauksellisena mekanismina, niin mitä se tarkoittaa? Kuka päättää, mitä perusopetuksessa opetetaan?
Siinä on just siitä kysymys. Komppailu siitä, että kuka sanoo, mitä koulussa opetetaan ja miten paljon koulussa opetetaan. Oikeastaan se koko opetussuunnitelma prosessi lähtee valtioneuvoston, eli hallituksen antamasta tuntijakoasetuksesta, joka on semmoinen simppeli taulukko, jossa on lueteltu ne oppiaineet ja se, että miten monta vuosiviikkotuntia mitäkin oppiainetta opetetaan koulussa. Se on aina se lähtökohta. Ja Suomen tämmöinen viettävä poikkeava piene on se, että tästä päätetään kaikista korkeammalla poliittisella tasolla maan hallituksessa. Ja sen jälkeen, kun hallitus on saanut annettua tuntijakoasetuksensa, kuvaan astuu opetushallitus, jonka ehdottomasti isoin ja tärkein tehtävä on laatia kansalliset opetussuunnitelman perusteet. Eli sellaiset suuntaviivat, että miten se valtioneuvoston tuntijakoasetus laitetaan, pannaan toimeen, laitetaan käytäntöön. Ja tyypillisesti 1990-luvulta alkaen opetushallitus on käyttänyt paljon tämmöisiä asiantuntijapaneeleita, kaikenlaisia kokeiluja hyväkseen, kun on annettu ikään kuin ne linjaukset siitä, että mitä vaikka 8. luokalla biologian opetukseen tulee kuulua. No tämän jälkeen vielä se, miten se prosessi menee eteenpäin, niin kansalliset opetussuunnitelman perusteet annetaan määräyksenä koulutuksen järjestäjille, jotka on velvollisia tekemään sitten niin sanotun koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman, joka voi olla sama kaikissa kunnan kouluissa, taikka siinä voi olla myös sitten koulukohtaisia osioita. Ja se työ tehdään siis siellä koulutuksen järjestäjän ikään kuin johdolla. Ja sen jälkeen sitten opettajat alkaa oppilaitoksissa antamaan opetusta sen mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteet, ne on aika mielestäni paljon vaihdellut. Ensimmäiset peruskoulua koskevat opetussuunnitelman perusteet tuli voimaan vuonna 1972, ja se on semmoinen kaksiosainen, hyvin, hyvin paksu teos. 1000 sivua, ei niitä mihinkään, en muista ulkoa monta sivumäinää siinä on. Siinä on hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu se, että mitä missäkin oppiaineessa tulee opettaa, ja sitten myös aika paljon semmoista, että miten se tulee opettaa. Se on kaikista ikään kuin laajin, yksityiskohtaisin, jotenkin opettajaa sitovin näistä perusteista, mitä on ollut. Sen vastakohta on vuonna 1994 voimaan tulleet opetussuunnitelman perusteet, jotka on semmoinen pieni vihkonen. Siinä ei ole edes 50 sivua. Siinä on lähinnä niin kuin ranskalaisilla viivoilla laitettu jotain vihjeitä sinne niin kuin 8. luokan biologian opetukseen, ihmisen biologia, solun menakenne, tämän tyyppisiä asioita. Ei yhtään enempää, vaan ikään kuin siinä tietysti sitten se päätäntävalta siellä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa tai mahdollisesti jopa ihan jätetty sitten sinne opettajallekin. No ne äänipäät, sitten kaikki muut sijaitsee siinä välissä. Nyt on aika kiinnostavassa tilanteessa, koska edellinen tuntijako on annettu 2011 muistaakseni, ja sitten ne tällä hetkellä voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet, perusopetusta vain, niin ne on sitten 2014. Ja nyt tässä jo 1980-luvulta alkaen on ollut tapana 10 vuoden välein uusia nämä. Ja uskoisin, että jossain politiikan kulisseissa aletaan keskustelemaan siitä, että niin kuin, miten monta vuosiviikkotuntia olisi syytä tätä ainetta ja tuota ainetta opettaa. Ja sitten jos olette julkista keskustelua seuranneet, niin nythän käydään siitä keskustelua, että Suomessa perusopetuksessa kokonaistuntimäärä on kuitenkin aikamoisen pieni moneen muuhun aika lähelläkin sijaitsevaa valtion nähden, että pitäisikö ikään kuin nostaa sitä tuntimäärää, jolloin sitten monille halukkaille mahdollisesti saataisiin lisää niitä opetustunteja, joista tietysti sitten opettajajärjestöt on edunvalvojina kovasti kiinnostuneita.
Ja varmaan jollain tavalla ehkä se näkyy sitten siinä, että kun on kuitenkin kunnilla tällä hetkellä vaihtelevat määrät siinä, kuinka paljon opetustunteja annetaan, niin tietysti niiden kokonaismäärän kasvattaminen ehkä voisi tasoittaa sitä todellista opetustuntien määrää, mitä oppilaat saa.
Kyllä joo, silloin ei ikään kuin jätettäisi semmoista välystä, johon vaan ainoastaan sitten tietyissä kunnissa otetaan kiinni, vaan ikään kuin mitä enemmän siellä tuntijakoasetuksessa ja OPSin perusteissa niitä tunteja on, niin todennäköisesti sitä ikään kuin tuntimäärissä laskettuna yhtäläisemmäksi tilanne Suomen eri osissa menisi, kyllä.
No neljäntenä ja viimeisenä pilarina käsitellään vielä vähän arviointia. Arviointi ei tässä tarkoita oppilasarviointia, vaan mitä se tarkoittaa?
Ei. Ja tässä kohtaa puhutaan ikään kuin koulutusjärjestelmien arvioinnista. Voitaisiin puhua yksittäisen koulutuksen järjestäjän toiminnan arvioinnista. Tästä ei Suomessa kovin paljon puhuta, mutta sitten Suomessa puhutaan siitä, että me arvioidaan vaikkapa oppimistuloksia sen takia, että me halutaan saada tieto siitä, miten ikään kuin koulutuksellisen tasa-arvon hengessä, miten samankaltaisia ne on esimerkiksi isojen kuntien, pienten kuntien välillä, Itä-Suomi, Länsi-Suomi-akselilla, Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi-akselilla, miten erilaiset kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt päin jää, mikä on se arviointien paljastama kuva vaikkapa sukupuolten välisestä tasa-arvosta tässä kysymyksessä. Semmoisista asioista me puhutaan. Ja nämä kolme edellä mainittua, lainsäädäntö, rahoitus, opetussuunnitelman perusteet, Nehän on oikeastaan ikiaikaisen vanhoja. Vanhoja ohjauskeinoja. Piispat on antaneet Suomessa jo satoja vuosia sitten koulujärjestyksiä, miten koulussa tulee, miten sitä koulua pitää pitää, mitä siellä tulee opettaa ja näin päin pois. Mutta oikeastaan tämä ajatus koulutuksen arvioinnista, niin se on vähän semmoinen jälkeen 1990-luvun ilmiö. Ja itseni kauheasti kiehtoo se, että minkä takia se nousi silloin 30 vuotta sitten ihan sanotaanko teollistuneiden länsimaiden joukossa tällaiseksi uudeksi koulutusjärjestelmien ohjausmekanismiksi. Esimerkiksi taloudellisen kehityksen ja yhteistyöjärjestö OECD on hyvin voimakkaasti kehittänyt ja myös niin kuin kannustanut koulutuksen arviointiin. Eli tavallaan siinä aika ennen sitä 90-lukua, niin se toiminnan ohjaaminen oli jotenkin semmoista etukäteistä. Eli säädettiin yksityiskohtaisia pitkiä lakeja, että ikään kuin tiedetään tainkasti, mitä pitää tehdä. Rahoituksessa valtionosuusjärjestelmä oli hyvin toisenlainen. Siinä se rahoitus ohjattiin tiettyihin käyttökohteisiin, opettajien palkkoihin, koulujen rakennusten ylläpitoon, opetusvälineisiin ja tälleen. Siinäkin taas ikään kuin etukäteen sanotaan, osoitetaan, mitä pitää tehdä. Sama kai sitten semmoisessa yksityiskohtaisten opetussuunnitelman perusteiden aikakaudessa. Se oli ikään kuin etukäteen auki kenjätetty, mitä siellä koulussa pitää opettaa. Niin kun nämä kaikki alkoi tuntumaan 90-luvulla vähän ongelmallisille, hankalille, vaikeille, hitaille, jaskaille, jotain tällaista, niin arviointi ikään kuin sitten ajateltiin, että jälkikäteen, tai ajateltiin näin, että ei sanota etukäteen enää niin tiukasti, mitä pitää tehdä. Annetaan jotkut yleiset tavoitteet, annetaan keinot niiden tavoitteiden saavuttamiseksi sinne paikalliselle tasolle koulutuksen järjestäjille, ja sitten katsotaan, arvioidaan jälkikäteen, onko ikään kuin ne tavoitteet saavutettu. Siinäpä kai se ikään kuin tilaus koulutuksen arvioinnilla. Suomi on pikkasen semmoinen taas muista meidän läheisistä maista poikkeava paikka siinä, että tällainen koulukohtaisten arviointitietojen julkisuus ei ole ikään kuin lähtenyt samalla tapaa liikkeelle kuin vaikkapa kaikissa muissa Pohjoismaissa. Eli se on joku semmoinen suomalaisen kulttuurin yhteiskuntaan liittyvä jännä ilmiö, mitä mekin ollaan meidän kanssa yhdessä pohdittu.
Kun palataan vielä ihan hetkeksi lopuksi tuohon kuvaan, missä on nämä neljä peruspilaria, ja mä viimeisenä kysymyksenä oikeastaan kysyisin, että onko nämä kovin vakaita? Onko niitä edelleen neljä? Ja mitä niille tapahtuu? Onko ne pysyviä?
No, juu. Ne on osoittautuneet hyvin pysyviksi. Ne on osoittautuneet hyvin semmoisiksi yleismaailmallisiksi tai ainakin nytten teollistuneita länsivaltioita koskevaksi. Ne on ikään kuin sellaisia keppejä tai painokkanoita, jotka on jossain muodossa käytössä kaikkialla. Sitten pitää huomata, että nehän ei oikeastaan ne on työkaluja. Ne ei pidä niin kuin, ne ei sisällä mitään viestiä siitä, että mikä olisi tavoiteltavaa, vaan ne on keinoja saada ohjattua sitä koulutusjärjestelmää siihen suuntaan, mitä poliittiset päättäjät milläkin hetkellä haluaa. Onko ne ikuisia? Mulla ei ole silmissäni mitään käsitystä mistään viidennestä, mutta toisaalta sanotaan, että tämä koulutuksen arvioinnin esiin nousu kuitenkin vain tuommoiset 30 vuotta sitten, niin kai se itse asiassa osoittaa sen, että jotain saattaa tapahtua, mutta se edellyttää taas, että edellyttää jotain muutoksia noissa muissa ohjausmekanismeissa. Eli tavallaan sitä, että talon joku, mökin joku kulma alkaa painua liian alas tai jotain.
Kiitoksia, Janne. Jos joku innostui näistä asioista enemmän lukemaan ja tutustumaan, niin mikä olisi sun sellainen kirjavinkki, mitä voisi lähteä lukemaan?
No, itseäni henkilökohtaisesti eniten on kiehtonut ja hämmästyttänyt tämä koulutuksen arvioinnin esiin nousu. Jokunen vuosi sitten kenjotettiin minä, Hannu Simola ja Dennis Törninne sellainen kenja kuin arvioida ja hallita Venäjän katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Siitä ainakin minä lähtisin liikkeelle.
Hyvä juttu. Kiitoksia. Ja meillä on toinen osa tallenteesta tulossa, jossa keskustellaan enemmän keskustelevammin ehkä sellaisesta niin kuin koulutuksen kokonaisuuden muutoksesta. Ja palataan siinä näiden samojen käsitteiden ja asioiden äärelle. Kiitoksia.